Як я розумію, тут щось трапилося», – сказав, задихаючись, скромний антиквар Шлойм В., який жив на благодійні пожертви. Після нечасної смерті своєї жінки ніяк не міг розпрощатися зі своїми канделябрами, античними бюстами і пісковими годинниками. «А ти звідки знаєш?» – запитав Янкель. «Біцль, біцль!» – викрикнув мені з човна, як плив по доброчесного рабина. «По дорозі сюди я стукав, куди тільки міг». «То добре», – сказав Янкель, – «треба оголосити по Штетлю». «А ви певні, що він не живий?» – запитав хтось. «Цілком», – сказав Софіївка. «Неживіший, ніж був до зустрічі власних батьків. Або й того гірше, бо тоді він принаймні був краплиною у батьковім члені та пустотою у материному чреві». «А ти пробував його рятувати?» – запитав Янкель.
«Ні».
«Прикрий їм очі», – кивнув Шлойм на дівчаток. Тоді швидко роздягся, явивши величезне пузо на спину, щедро вкриту густими чорними кучериками, і пірнув у воду. На гребенях, здійснятих ним хвиль, застрибали віхті пір'я, перли без намист та зуби без десен. Закривавлені віхті, мерло та потрощені кришталики канделябрів. Сміття від возотрощі стало стільки, що він не бачив власних рук. «Де ж він? Де?» «Знайшов?» – запитав правник Ісак М., коли Шлойм нарешті випірнув на поверхню. «Чи відомо, відколи він там?»
«Він був сам чи з дружиною?» – запитала жалібниця Шанда Т., вдова покійного філософа Пінчаса Т., котрий у своїй єдиній значній праці «До праху» «З людини ти вийшов і до людини вернеся», доводив, що життя і мистецтво, бодай теоретично, можна поміняти місцями.
Зі свистом пронісся сильний вітер. Ті, хто у темних закутках вивчав темні тексти, піднесли голови. Коханці, що виправлялися та обіцялися, що ручалися і вибачалися, враз замовкли. Самотній свічкар Мордехай Ц. поволі занурив руки в чан з теплим блакитним воском. «О, дружина в нього була», – втрутився Софіївка, запхнувши руку глибоко в кишеню штанів. «Я добре її пам'ятаю. Такі пишні цицьки. О, Боже, які то були пишні цицьки! Як таке можна забути? Просто розкіш! Я б віддав усе, що маю, щоби знову стати молодим. Отак, отак, і припасти губами до таких цицьок. Отак!»
«А ти звідки все це знаєш?» – запитав хтось.
«Колись ще дитиною я їздив у Рівне. Батько мене посилав. І був у домі цього Трохима. Його прізвище не тримається голови, проте пам'ятаю, що його звали Трохимом через «і». І що в нього була молода дружина з пишними цицьками. Невеличке помешкання, повне прибамбасів, а ще шрам від ока до рота. Чи від рота до ока? Так або так.
«А ти бачив його лице, коли він їхав мимо?» – зарепетував доброчесний рабин. А малі близнючки побігли ховатися під краями його молільного балахону. Шрам був? А далі? Ай-яй-яй! Я бачив його знову, коли ще молодим крутився у Львові. Трохим тоді постачав персики, а може сливи, у дівочий пансіон. А він не був поштарем? О, звісно, носив любовні листи. Живим він бути вже, вочевидь, не може, запевнив лікар Менаша, розкриваючи свою медичну валізку. Він відірвав кілька чистих бланків свідоцтва про смерть, котрі у нього одразу ж вихопив вітер, щоб розкидати їх на гіллі найближчих дерев. Декотрі опадуть з листям у вересні, а інші разом з деревами кількома поколіннями пізніше. «Та навіть як він і живий, ми не зможемо визволити його», – проказав Шлойм, обтрушуючись від води на великому камені. «Доки не спливе все, що в ньому є, добратись до воза неможливо». «Ухвалити повинна громада», – вигукнув доброчесний рабин, виробляючи ще авторитетніший тон. «То як його звати?» – допитувався Менаша, слиняючи олівця. «А в нього точно була жінка?» – непокоїлася жалібниця Шанда Ти, притискаючи руки до грудей. «А дівчатка щось бачили?» – раптом запитав золотих справ майстер Аврум Р, котрий сам жодних обручок не носив. Хоча доброчесний рабин вже й натякав йому на одну дівчину в лодзі, котра могла б його ощасливити. «Дівчатка не бачили нічого», – відповів Соф'ювка. «Я бачив, що вони не бачили нічого». І тоді близнючки, тепер обидві, почали плакати. «Але ми не можемо покладатися тільки на його слово», – зазначив Шлойм, показуючи на Соф'ювку, який і собі не забарився показати на нього пальцем. «Не чіпайте дівчаток», – попросив Янкель. «Оближте. З них досить і так». До того часу майже всі 300 злишком мешканців Штетля зібралися навколо, щоб обговорити те, про що нічого не знали. Чим менше знали, тим затятіше сперечалися. «Нічого нового у цьому немає».